Dobrý deň, počúvate podcast redakcii. Moje meno je Veronika Folentová a dnes sa budem rozprávať s infektológom Petrom Sabakom. Dobrý deň, ďakujem, že ste prišli.
Dobrý deň, za malo, ja ďakujem za pozvanie.
Pán Sabaka, posledné roky vidíme, že stúpa počet ľudí, ktorí sú nakazení chorobami, o ktorých sme si možno mysleli, že už sú na ústupe, že už takmer vymizli. Ide napríklad o osýpky, čierny kašel, po prípade záškrt. Mm-hmm. Máte obavy, keď vidíte, ako stúpajú tie počty nakazených možno práve takýmito chorobami, s ktorými sme sa už takmer chceli rozlúčiť?
Ako nejaké zvlášť veľké obavy nemám, lebo väčšinou ide o ochorenia, s ktorými sa my dokážeme vysporiadať veľmi účinne. Existuje účinná liečba. Najväčší problém v tomto smere je snáď s tetanom, ktorému sa môžeme ešte dostať neskôr. Každopádne to, že narastá trend v incidencii alebo v výskyte týchto ochorení je samozrejme zlé, ale nejaká väčšia kríza z toho zatiaľ nehrozí. Každopádne, ak tento trend bude narastať, tak v budúcnosti to bude zaťažovať zdravotnícky systém viac a viac, k čomu sa ten zdravotnícky systém bude musieť prispôsobiť. A samozrejme, bude si to vyberať čím ďalej viac a viac obetí, viac a viac ľudí to zaťaží tou morbiditou, či tým, že budú chorí, tými symptómami, niektorí tým ochorenia môžu aj podľahnúť. Čiže v budúcnosti to môže predstavovať väčší problém, hej. Ale ani zďaleka sa to nedá prirovnať tomu, čo sme zažili behom pandémie COVID-19. Čiže v meritku, je to problém, ale v meritku pandémie COVID-19 je to problém len veľmi, veľmi malý.
Najviac momentálne rozpráva na Slovensku o čiernom kašli. Úrad verejného zdravotníctva zverejnil počty nakazených ku koncu februára. Hlásili 123 prípadov, čo pre porovnanie je viac ako za celý rok 2022, keď ich bolo len 100. A prečo stúpa práve čierny kašel?
Stúpa výskyt infekčných ochorení tak vo všeobecnosti. Hej. Veľa z nich sa nediagnostikuje na mikrobiologickú úroveň toho vyvolávateľa. Hej. Je napríklad veľmi veľký výskyt respiračných ochorení všeobecne, len väčšinou sa neodhalí, čo to je. To môže byť chrípka, môže to byť adenovírus, môže to byť respiračný syncytiálny vírus, metapneumovírus, parainfluenza a tak ďalej. Tých vírusov môže byť veľa. Čiže to sa väčšinou nezistí, lebo to ani není treba. Proste to prejde a hotovo. Hej, v väčšine prípadov. Čiže narastá incidencia infekčných ochorení vo všeobecnosti, čo je asi do istej miery vyvolané tým, že behom pandémie ľudia stretávali ďaleko menej, než je bežné. A boli zavreté školy, boli zavreté škôlky.
Používali sme rúška,
samozrejme, to je veľmi dôležitý faktor. Používali sme rúška, neskôr respirátory. A tým pádom sa ľudia s týmito ochoreniami stretávali ďaleko menej a menej sa nimi premorovali. A teraz, keď všetky tieto protiepidemické opatrenia prestali platiť, tak tieto ochorenia sa začali opäť šíriť a našli takú lepšiu pôdu na to šírenie, pretože našli populáciu, ktorá má menšiu imunitu proti tým ochoreniam. Menej ľudí má dostatočnú imunitu, ktorá by chránila pred nakazením sa. Tým pádom sa môžu nakaziť a rozšíriť tieto ochorenia ďalej. A nie sú to len tieto ochorenia, sú to napríklad aj rôzne bakteriálne infekcie iné, ako teda tetanus, záškrt alebo čierny kašel. Napríklad infekcie vyvolané streptokokus pyogenes, streptokokmi, ktoré za normálnych okolností vyvolávajú angínu, tak sledovali sme napríklad zvýšený výskyt aj ochorenia, ktoré sa nazýva, že syndrom streptokokového toxického šoku. Hej, to je v podstate taký šokový stav, životohrozujúce ochorenie vyvolané niektorými kmeňmi týchto streptokokov. A len za posledné 2 roky sme ich videli viacej, ako si pamätajú niektorí starší kolegovia za 10-20 rokov. Hej. Čiže aj tohoto je viac. Po prípade sme sa stretávali s viacej ťažkými prípadmi prípadmi pneumónie, zápalu plúc vyvolanej streptokokus pneumónie. Streptokokus pneumónie je najčastejší vyvolávateľ zápalu plúc, ktorý takéhoto bežného získaného v komunite, hej, čiže získaného mimo nemocnice, lebo máme ešte zápal plúc získaný v nemocnici, ale ten je špecifický, hej, ju vyvolávajú väčšinou iné veci. No a tento streptokokus pneumónie vyvoláva pneumóniu, teda je hlavný vyvolávateľ pneumónie vždy, hej, a aj po minulé roky bol, je aj teraz, ale tých ťažkých pneumónií streptokokových vidíme v nemocniciach viac, hej. A je to tiež zrejme vyvolané tým, že tá spoločnosť bola menej premorená. Každopádne, keď to mám dať do nejakého kontextu, zase s tou pandémiou, tak niekto by si mohol povedať, že aha, tak za to, že sme tu mali protiepidemické opatrenia, teraz platíme daň s tým, že tu máme viacej respiračných ochorení, kvôli ktorým ľudia sú chorí a niektorí tej infekcie aj podľahnú. Áno, je to pravda, ale tá daň je v kontexte toho, koľko tie protiepidemické opatrenia zachránili životov behom pandémie, primeraná. Hej. Skrátka, tie protiepidemické opatrenia zachránili o mnoho viacej životov, než teraz tieto respiračné ochorenia môžu, než tú škodu v porovnaní s tou škodou, ktoré teraz tento zvýšený výskyt respiračných ochorení môže vyvolať.
Keď ste hovorili o tom streptokokovi, samozrejme ten výskyt vidieť, že je vyšší, ale na druhej strane pri tom čiernom kašli, keď sa vrátim k nemu, je práve ten rozdiel, že proti nemu sa môžeme očkovať. Ako keby,
aj proti streptokokus pneumónie sa ale vieme očkovať proti... Áno, to nie je povinné.
Že pri tom čiernom kašli viacerí lekári upozorňujú, že problematický ten nárast je práve preto, že my tu máme povinné očkovanie, ktoré by malo ochrániť veľkú časť populácie pred tým, aby sa vôbec nakazilo, aby sa to ochorenie mohlo šíriť. Tak ak by aj prešlo obdobie pandémie, mali by sme protiepidemické opatrenia, ale zároveň by sme mali dobre zaočkovanú populáciu, tak by sme videli toľko prípadov?
No, konkrétne týchto nie. Konkrétne tých respiračných ochorení, proti ktorým nás chráni očkovanie, tých samozrejme nie. Problém je ten, že máme populáciu proti týmto ochoreniam, hoci sú to povinné očkovania, preočkovanú veľmi málo, a to najmä keď hovoríme o dospelej populácii. Pretože proti týmto ochoreniam sa povinne očkuje v detstve, hej? A deti máme, určite nemáme ich preočkované tak, ako by sme chceli, a mohli by sme ich mať preočkovaných viac, pretože predsa len to antivax hnutie už proste robí šarapatu aj tuto, hej, čo sa týka týchto povinných očkovaní proti týmto ochoreniam aj v detstve. Ale ona tá situácia sa potom má... ale tie deti máme, tú detskú populáciu máme ešte relatívne dobre preočkovanú v porovnaní s tou dospelou. Hej? Preto tie ochorenia ako čierny kašel nám robia šarapatu najmä medzi dospelými a nie v tej detskej populácii, pretože keď to dieťa, ktoré bolo preočkované, dovrší dospelosť, tak malo by sa potom preočkovať v 30. roku a potom ďalších 10 až 15 rokov a ďalších 10 až 15 rokov a tak ďalej. A práve k tomuto väčšinou nedochádza. A ten imunitný, tá špecifická imunitná odpoveď proti tomu čiernemu kašlu časom vyprcháva. Hej, čo sa potom prejaví tomu, že ten človek môže dostať čierny kašel, ktorý už ale väčšinou nie je taký ťažký, ako keby očkovaný nebol nikdy, hej, vďaka Bohu, alebo ako prebieha čierny kašel u neočkovaných detí, lebo čierny kašel u neočkovaných detí je naozaj veľmi dramatické ochorenie, ktoré nezriedka môže skončiť aj smrťou. Hej. A prejavuje sa takými mnohopočetnými záchvatmi kašla, medzi ktorými to dieťa môže až zmodrieť, lebo nevie sa nadýchnuť, môže skončiť zvracaním a tak ďalej, hej. No a môže v tých najťažších prípadoch to môže skončiť encefalitídou, edémom mozgu a smrťou, hej. No a u dospelých to väčšinou, u tých, ktorí boli predtým zaočkovaní, ale už nemajú dostatočnú imunitu na to, aby ich ochránila pred nákazou, tak to prebieha väčšinou tak, že dostanú kašel, ktorý sa väčšinou neprejavuje takými ťažkými záchvatmi, ale teda môže byť veľmi obťažujúci a môže byť veľmi nepríjemný a môže trvať týždeň, dva týždne, tri týždne, hej, potom pomaly prestáva. A behom toho obdobia samozrejme ten človek môže preniesť ten čierny kašel na niekoho ďalšieho. A to je väčšinou to dôsledok toho, že vyprchá tá imunitná odpoveď, ktorá bola dosiahnutá očkovaním v detstve, pretože ten človek sa nepreočkoval v dospelosti.
Takže najviac rizikový je čierny kašel pre malé deti, ktoré napríklad ešte nie sú zaočkované. Tak. To očkovanie vlastne sú to 3 dávky. Áno. V 3., 5., 11. mesiaci, potom následuje ďalšie v 6. a 13. roku života. Takže ak toto dieťa ako keby nestihne toto zaočkovanie, tak pre ňoho je to najviac nebezpečné a v tej dospelosti to už je možno iba nepríjemné, ale nesmrteľné ochorenie.
Tak, samozrejme. Pričom najnebezpečnejšie je to predtým, než dostane tú prvú, tie prvé dávky očkovania. Hej. Vtedy je to samozrejme najnebezpečnejšie.
My vidíme problémy s čiernym kašlom nielen na Slovensku, ale v Česku hlásia veľké množstvo prípadov, viac ako 1700 od začiatku roka, Chorvátsko, Dánsko, Belgicko, ako keby vlastne z viacerých krajín Európy hlásia vlastne zvyšovanie prípadov. Je to teda tým, že čoraz viac ľudí odmieta očkovanie, alebo tým, že vlastne to ochorenie takým spôsobom sa zmenilo, že vie obísť tú vakcínu?
Nie. Nie je to tým, že by sa to ochorenie nejak podstatnejšie zmenilo. My sa v podstate očkujeme nie proti tej baktérii, ktoré ten čierny kašel vyvoláva, ale my sa očkujeme proti toxínu, ktorý to ochorenie vyvoláva. Tam ide o to, že tá baktéria žije na výstielke dýchacích ciest a produkuje toxín, ktorý potom spôsobuje ten kašel. Hej, tie záchvaty kašla. A my sa neočkujeme proti tej baktérie ako takej, my sa očkujeme proti tomu toxínu, pretože hoci aj tá baktéria, keď sa dostane do našich dýchacích ciest a začne sa množiť, začne vytvárať toxín, keď my budeme mať protilátky proti tomu toxínu, tak ochorenie u nás nenastane. Hej, lebo ten klinický obraz sa nemá ako vytvoriť, pretože nie je toxín, nie je choroba. Hej, no a tým pádom sa toto ochorenie nedá úplne eradikovať tým očkovaním z populácie, pretože my sa vlastne neočkujeme proti tej baktérii ako takej, len proti tomu toxínu. Čiže tá baktéria tu, aj kebyže máme dostatočne preočkovanú populáciu, tá baktéria v tej populácie môže v určitej obmedzenej miere kolovať, akurát nebudú chorí ľudia, pretože sú zaočkovaní proti toxínu. Hej? Čiže tam nejde ani o to, že tá baktéria by sa zmenila, tam len ide o to, že máme zrazu sa viacej šíri. Hej? A zrazu máme menej ľudí, ktorí sú imúnni proti vzniku ochorenia, pretože majú nedostatok tých protilátok, ktoré spôsobujú ochranu pred tým, alebo ktoré sú zodpovedné na ochranu pred tým toxínom. A obzvlášť problém taký charakteristický pre ten čierny kašel je ešte to, že aj keď zistíme u pacienta, že má čierny kašel a začneme ho liečiť antibiotikami takými, ktorí zabíjajú tú baktériu, ktorá čierny kašel spôsobuje, tak my ho tým nevyliečíme. My ho zbavíme tej baktérie, ale ten toxín v jeho dýchacích cestách stále zostáva a zostáva tam týždeň, dva, hej, kým sa tá výstielka dýchacích ciest neobmení a až potom u človeka tie záchvaty kašla prestanú. Hej, respektíve ten kašel prestane. Čiže ono, liečba antibiotikami nejak veľmi ten priebeh toho čierneho kašla neovplyvní, ale môže ovplyvniť jeho šírenie, lebo keď zbavíme človeka tej baktérie, tak je menšia pravdepodobnosť, že sa potom bude šíriť po okolí.
Že nakazí ďalších ľudí, rozumiem. Z Česka minulý týždeň hlásili aj prípad úmrtia na záškrt. Išlo o prvé úmrtie po 50 rokoch. No. Aj vlastne záškrt je také ochorenie, o ktorom sme tu už takmer nepočuli. A tiež je súčasťou vlastne toho povinného očkovania, podobne ako čierny kašel. Vy ste zachytili nejaké prípady na Slovensku, poprípade, ako to vyzerá u vás na
konkrétne na našom pracovisku nie. Sme zatiaľ záškrt nezachytili, alebo teda infekciu Corynebacterium diphtherie, tými, čo ten toxín záškrtový produkujú. To sme zatiaľ nezachytili. Každopádne o to úmrtie, pri tom úmrtí v Čechách sa tiež jednalo o staršieho pacienta, ktorý tiež asi už sa minimálne bol zaočkovaný alebo sa stretol s tou baktériou v minulosti vzhľadom na ten vek. Hej. Buď jedno alebo druhé. Čiže tam ide tiež zrejme o ten prípad, že tá špecifická imunita už na tú baktériu zabudla. Alebo na ten toxín zabudla. Hej. A preto k tomu úmrtiu mohlo dôjsť. Čiže opäť je ťažisko na tom proste preočkovať tú dospelú populáciu proti tetanu, čiernemu kašlu a záškrtu.
Ako vlastne vyzerá záškrt?
Záškrt je väčšinou ochorenie, ktoré, ono môže, sú viaceré formy, je napríklad aj ranový záškrt, to je taká veľmi raritná vec, ktorá sa môže vyskytovať napríklad ľudí bezdomová, aj keď u nás nie, ale je to popisované v literatúre. Ale väčšinou záškrt prebieha ako infekcia dýchacích ciest horných, hej? Čiže najmä laringu a hltana. Hej? A tam sa tvoria také, tá baktéria je pomerne agresívna a spôsobuje smrť buniek na povrchu dýchacích ciest a takú nekrozu toho tkaniva, čo vyvoláva prítomnosť takého, sa to označuje, že pablany. Hej? Mm-hmm. Tam sa vytvoria ako keby také blany, zvané aj pablany, také šedavej farby na tých dýchacích cestách z odumretého tkaniva a z nánosov fibrínu a rôznych iných látok, ktoré sa tam dostávajú z krvi a z tkanivového moku a tak ďalej. Hej. Čiže toto je taký ten charakteristický klinický obraz a človek sa môže zadusiť napríklad. Hej. Alebo difter môže postihovať napríklad aj myokard. Aj môže to posunúť srdce.
Hej, potom môže dostať nejakú
zlyhanie srdca napríklad. Mm-hmm. Hej? Čiže to je tiež jedna z foriem.
Lebo nemajú dnes vlastne napríklad lekári problém už pri takýchto ochoreniach, že vlastne nestretli sa s nimi roky? Možno, že niektorí mladší pediatri alebo mladší všeobecní lekári vlastne nikdy nemuseli vidieť takýto prípad. Nie je to pre nich dneska vlastne rizikové, aby vôbec vedeli rozpoznať takéto typy ochorení, s ktorými sme tu už vlastne veľmi dlho nemali?
No áno, môže to byť problém, samozrejme.
Bo keď to opisujete, mm-hmm. tak to väčšinou vyzerá ako taká, áno, klasická, ja to nazvem, že angina alebo hociaké mm-hmm. respiračné ochorenie. Mm-hmm. Takže či potom nie je problém, že či sa to nezanedbá, či sa to vie zachytiť možno v tých ranných štádiách, kedy to ešte nie je moc, poprvé, kým neinfikuje ten človek veľmi veľa ľudí okolo seba a zároveň kým to nie je pre neho veľmi nebezpečné.
Ako toto riziko tam samozrejme je. Na to treba myslieť. Hej. Ono v podstate, ako sa to, tá úroveň preočkovania a úroveň toho verejného zdravotníctva môže približovať krajinám tretieho sveta, tak aj bude vyzerať tá výskyt tých ochorení. Hej? Že lekári, ktorí pracujú v nízkopríjmových, teda alebo v krajinách ako low income countries, hej?
S nízkym
HDP, ďakujem veľmi pekne, pardon. A s nízkym HDP, a v rozvojových krajinách, tak s takýmito ochoreniami sa stretávajú bežne. Hej, u nás sa s tým veľmi nestretávajú, najmä vďaka preočkovanosti populácie. Ako bude klesať, tak sa s nimi stretávať môžu. A to, že sa môžu prehliadnúť, je samozrejme riziko, s ktorým treba počítať.
Ako vy si vysvetľujete ten veľký rastúci odpor k očkovaniu? Lebo ako keby máme tu nástroje, ktoré dokážu pomôcť. Generácia detí tu nemala skoro žiadny takýto typ ochorení, pred ktorým sa očkuje. Možno generácia detí v mojom veku, teda po 30-ke, tam bola vlastne sa blížila až 99%, tam tá zaočkovanosť naozaj bola veľmi vysoká a momentálne to klesá a ako keby už vidíme aj tie reálne dopady, už vidíme ľudí, ktorí sú nakazení, vidíme malé epidémie, možno osypok na niektorých častiach Slovenska, čo sme doteraz nevideli.
Tie osypky ešte môžu byť veľmi, veľmi vážnym problémom, pretože osypky sú tak veľmi nákazlivé, že tam treba mať naozaj veľmi vysokú preočkovanosť, aby bola kolektívna imunita. Keď tá kolektívna imunita nie je, môže dôjsť k rozvoju epidémie veľmi rýchlo. Čiže a postihuje to samozrejme najmä deti. A ohrozené sú najmä deti. A ohrozené sú nielen deti, ktoré neboli zaočkované kvôli tomu, že rodičia očkovanie odmietli, ale aj deti, ktoré ešte nestihli byť zaočkované, pretože ešte nedospeli do veku, kedy sa očkuje.
Alebo môžu byť v takom zdravotnom stave, alebo že sa očkovať nemôžu.
Celkom správne. Alebo môžu byť v takom zdravotnom stave, že sa buď očkovať nemôžu, alebo aj keď očkované sú, nemusia mať imunitu, pretože majú nejaký imunodeficit alebo onkologické ochorenie, liečené chemoterapiou alebo transplantáciu kostnej drene a tak ďalej. Čiže ohrozené sú aj deti, kde to nebolo vydané úmyselné rozhodnutie, že sa teda neočkujem. Čiže osypky sú obzvlášť veľký problém. A okrem medicínskeho medicínskeho problému, je to z môjho pohľadu aj morálny problém, hej, v tomto rozmere. No a čo sa týka toho, že prečo je tá preočkovanosť nízka a prečo klesá, no tam sú asi dva také faktory. Jednak je ten rozmach toho antivax hnutia, ktoré vlastne veľmi profituje z toho, ako je naša spoločnosť nastavená vo vnímaní dezinformácií. Hej, že u nás je naozaj tá akceptácia dezinformácií veľmi, veľmi vysoká a veľké množstvo ľudí je ochotných veriť dezinformáciám a tieto antivax hnutie z veľkej miery profituje z tých dezinformácií, z tých dezinformácií vychádza. Hej, to je jeden faktor a s tým teda súvisí potom aj rastúca nedôvera voči autoritám, ktorí tie očkovania odporúčajú, hej, tým odborným autoritám teda. No to je jeden faktor a druhý faktor je ten, že napríklad to preočkovávanie proti tomu tetanu, difterii a čiernemu kašlu nie je v dospelosti až tak povedzme vymáhané ako v tom detstve, tak sa k tomu veľa ľudí postaví tak, že však ale to dobre, tak nepôjdem tam a nič sa nestane a nie je to povinné a tak ďalej a tak ďalej. Hej. A proste sa na to v úvodzovkách teraz prepáčne vykašle. No. Čiže to je asi, a čo sú nepovinné očkovania, ako napríklad proti HPV a podobne, tak vzhľadom veľa ľudí to tak vníma, že dobre, však ale keby to bolo ozaj dôležité, tak by to bolo asi povinné a ono je to nepovinné, takže asi to nie je dôležité, tak asi to necháme tak. Hej. Čiže,
na druhej strane pri tom naladení spoločnosti alebo časti spoločnosti proti očkovaniu, vy si viete predstaviť, že by ešte dneska nejaký minister rozhodol o tom, že zavede nové povinné očkovanie, napríklad proti tomu HPV vírusu, ktorý teda znižuje riziko, že napríklad rakoviny krčka maternice, hrtanu, penisu a ďalších ochorení. Napríklad z Austrálie vidíme údaje, kde teda je tá populácia v určitých vekových ročníkoch veľmi dobre zaočkovaná, že tam už takmer nové prípady nepribúdajú v tejto dobre zaočkovanej populácii. Tak vy si to viete predstaviť, že aj keď vidíme tie efekty, že by nejaký minister mal odvahu to zaviesť?
Alebo asi nie, no.
Lebo potom ten argument, že tak by to bolo povinné, keď sa toho každý bojí, asi áno, nemôže áno. Platiť.
Asi by to nevyšlo, žiaľ Bohu.
No a keď toto by nevyšlo, tak napríklad boli také snahy pri povinných očkovaniach, že napríklad neprijať deti do škôlok alebo podobne takýmto spôsobom vymáhať, máme zavedené pokuty. Je to cesta v dnešnej spoločnosti to ešte takýmto spôsobom vymáhať, alebo vy vidíte nejaký spôsob, čo by možno prímalo tých ľudí, aby napríklad dali zaočkovať svoje deti?
No cesta by to asi bola. Hej, a veď v minulosti, ako ste vraveli, už také pokusy boli a možno tomu ani tak veľa nechýbalo, ale potom to nakoniec dopadlo, ako to dopadlo. Čiže možno, že by to bola cesta, len ťažko povedať, či je to cesta teraz, asi už žiaľ Bohu nie.
Z tých ochorení, proti ktorým sa povinne očkuje, vy sa teda najviac bojíte osýpok?
Vyzerá to tak, že asi osýpok, áno. Hoci tam môže byť problém s viacerými vecami, napríklad dnes veľmi nepríjemné ochorenie aj tetanus, ktoré sa tiež nedá úplne eradikovať, hej? Pretože tetanus, tá baktéria, ktorá spôsobuje tetanus, vytvára spóry, ktoré môžu veľmi dlho prežiť v pôde, hej? Čiže to sa prakticky
nedá sa to zbaviť.
A teda to riziko tam je pri tých poraneniach nejakých kontaminovaných, tam to riziko vždy je, hej? A to, čo nás najlepšie chráni, je očkovanie proti tetanu. A akože je zaužívané, že teda keď niekto má nejaké poranenie väčšie a ide sa dať ošetriť, tak sa potom, ak nebol očkovaný, preočkuje a tak ďalej a tak ďalej. To je zaužívaný tento postup, ale veľa tých poranení treba, keď človek nevyhľadá lekársku pomoc, tak sa nepreočkuje a tak ďalej a tak ďalej. Nemusí byť očkovaný. Ten tetanus tým pádom sa môže rozvinúť a je to naozaj veľmi nepríjemné a potenciálne smrtiace ochorenie, ťažko liečiteľné. Čiže ešte ten tetanus môže byť veľký problém, ale z týchto ochorení, ktoré sa šíria ako respiračne alebo teda kvapôčkovou infekciou, ja vidím ako najväčší problém asi osýpky.
Ako veľmi zasiahol do tej neochoty očkovať COVID? Pretože tie možno, že antivax hnutia zosilnili práve počas COVIDu, kedy bez očkovania sa niektoré veci nedali robiť a mnohí to vnímali veľmi kriticky a možno, že neboli ani tak rozhodnutí, že neočkovať, ale tam sa možno to rozhodnutie zmenilo. Ako to vy vnímate? Že je to po covide horšie? Prispelo to k tomu, že viac ľudí sa odmieta očkovať, že to berie ako niečo nariadené, ako niečo, čo ich môže ohroziť?
Určite tam do veľkej miery asi aj toto zohrávalo svoju úlohu, aj keď ten trend tu bol už v minulosti. Že tá popularita toho antivax hnutia rástla a tá preočkovanosť populácie sa znižovala proti osýpkam napríklad. Ono to v podstate začalo celé, veď to všetci asi vedia, hej, spojením tej vakcíny proti osýpkam s autizmom, čo mnohokrát proste bolo vyvrátené už, že táto spojitosť nejaká by existovala, či je to proste hlúposť, ale napriek tomu sa to stále vyťahuje a v tom antivax hnutí to rezonuje. A ono to skôr prišlo, alebo taká tá veľká vlna odmietania tohoto povinného očkovania prišla skôr s nárastom obľúbenosti dezinformačných médií a vyhľadávania si informácií o očkovaní v rôznych pokutných online zdrojov a tak podobne. Popularita stránok alebo profilu ako badateľská a podobne, hej. Čiže poprípade neviem niečo o očkovaní a autizme, myslím, že písal aj Zemavego nehdá. Čiže ono toto prišlo ešte predtým, než prišla pandémia. No a počas pandémie sa to samozrejme len zhoršilo, lebo opäť sa začalo očkovanie, ktoré bolo aj do istej miery povinné, hej, spájať s nejakými veľmi závažnými zdravotnými komplikáciami, čo teda samozrejme sa nepotvrdilo, ale v tých dezinformačnej scéne je to považované za pravdu, ktorá je proste overená a nevyvratiteľná, hej, a momentálne je to nový mainstream, no. Čiže samozrejme aj toto do veľkej miery môže ovplyvniť tú ochotu nechať sa očkovať aj tými vakcínami starými, overenými, v úvodzovkách všetky sú overené, proti týmto ochoreniam, proti ktorým sa teda očkuje povinne. No.
Lebo pri mnohých rodičoch nemusí ísť o to, že vlastne by chceli, akože žiadny rodič nechce zle svojmu dieťaťu. To znamená, že ten strach z vakcíny je vlastne pre nich väčší ako strach z toho ochorenia, ktoré nikdy nezažili, nikdy nevideli a tak, že to vlastne taký dopad toho, že tie ochorenia tu už
asi nie sú. Áno, tam ide asi aj o to, že teda to, že to dieťa dám zaočkovať, to je teda vec, že keď ho dám zaočkovať, tak bude zaočkované, hej? Ale keď ho nedám zaočkovať, tak možno je nejaké riziko, že možno teda niekedy by nejakú chorobu dostalo, ale asi skôr teda nie, lebo však tej choroby je veľmi málo a keď aj však teda v minulosti kopec ľudí tú chorobu prekonalo bez očkovania a prežilo, niektorí možno sem tam nie, ale drvá väčšina aj tak áno. Čiže to je možno také riziko, ktorý si ten človek ani nedokáže si ho nejak veľmi predstaviť, viete. Je to také nejaké virtuálne riziko, ktoré teraz bezprostredne tomu dieťaťu nehrozí, čiže možno je tam aj takýto nejaký faktor. Teda keď sa snažím žiť do zmýšľania toho človeka, ktorý je pred takouto voľbou. No.
Vy očakávate, že ak ten trend bude pokračovať tak ako doteraz, tak o pár rokov tu budeme mať ochorenia, ktoré sme tu už dávno nemali, že napríklad o 10 rokov tu bude úplne bežné, že budú nie chrípkové prázdniny, ale osýpkové prázdniny, že tu budú lokálne veľké osýpkové epidémie, že budeme mať bežne čierny kašel, ktorý bude postihovať napríklad staršie obyvateľstvo a nemocnice sa budú plniť aj takýmito pacientmi?
No, neviem, či budeme mať osýpkové prázdniny, ale epidémie mať rozhodne budeme. Lebo to je proste, keď klesne pod istú mieru tá zaočkovanosť populácie, minimálne na nejakej lokálnej úrovni, pričom Bratislave už na tej lokálnej úrovni poklesla, hej, pod tú kritickú hranicu, hej, pod ktorú nás už teda tá kolektívna imunita nechráni, tak proste skôr či neskôr tej epidémii dôjde. Hej, pretože to ochorenie sa sem odniekiaľ dostane, hej, najmä vplyvom cestovania, no a potom sa môže ďalej v tej vulnerabilnej populácii šíriť.
To znamená tak, že čo, o 10 rokov bude úplne bežné, že má niekto čierny kašel?
Áno.
A že lekári budú riešiť záškrty a tetany?
No, tie zaškrty a tetany dúfam nie, ten čierny kašel asi áno a osýpky asi tiež.
Ďakujem veľmi pekne, to bola posledná otázka dnešného podcastu v redakcii. Ďakujem, že ste prišli, pán.
Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Moje meno je Veronika Fontová a do počutia na budúce.